the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA, oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika, telefoonada gacanta qaarkood, dalalka qaarkood, iyo weliba barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 28-ka bisha Noofambar 2014-ka. Idaacadda Fiidnimona waxaa wada jir idinku daadihinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdicasiis Xuseen Cusmaan.
Qodobada aan idaacadda Fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah maxkamad ku taalla magaalada Bristol ee dalka UK oo maanta 11 sannadood oo xadhigga ku xukuntay 7 dhalinyaro Soomaaliya oo qayb ka ahaa koox lagu helay inay ku lug lahaayeen dembiye isugu jira kufsi iyo ka ganacsi jirka gabdhaha yaryar.
Doodo badan way ka socdaan oo waxaan marka shoogaynaadadkan u khalkhaliyo xaqiiqadii waxaase lagu fikirsan yahay hadda in la sameeyo wax layidhaahdo in la isu wada yimaado, in gacmaha la iska qabto, in mataqaana waalidiinta khaasatan iyo dadka waaweyn ee wax garta ay dhalinyaradii maanta u aqlihaliyaan in la sameeyo goob aan sugan dhammaanna waxaana.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan sarkaal ka tirsan ciidamada Masar oo maanta Qaahira lagu dilay iyadoo kooxaha Islaamiyiintuna ay dhigayeen dibadbaxyo lagaga soo horjeeda dowladda Masar.
Barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ayaan sidoo kale idiin haynaa oo maanta ku saabsan khilaafka ka dhex taagan madaxda Soomaaliya. Qodobadaasi waxaa ka soo hormaraya, balse marka hore wararkii caalamka.
Ugu yaraan hal bom ayaa lagu soo waramayaa in lagu qarxiyey bannaanka hore ee masaajidka Central Mosque ee ku yaalla magaalada Kano ee dalka Nigeria, halkaasi oo ay dad tiro badani u joogeen tukashada salaada Jimce. Ilaa hadda ma jirto warar faahfaahsan oo ka soo baxaya tirada qaraxyada halkaasi ka dhacay iyo weliba tirada dadka ku waxyeelloodayba. Magaalada Kano oo ku taalla waqooyiga dalka Nigeria ayay ku nool yihiin dad tiradooda lagu qiyaaso 3 milyan oo qof.
Xaafad ay degan yihiin dadka maalqabiinta ah ee ku nool magaalada Kabul ee dalka Afghanistan ayaa Taalibaan ay weerar ku qaadeen iyadoo ilaala ay ka hayaan ciidamada ammaanka ee Afghanistan. Qof goob jooga ayaa sheegay inuu maqlayay dhowr qarax iyo rasaas ka dhacay xaafadaasi oo lagu magacaabo Wasiir Akbar Khan. Weerarkaasi waxaa sheegtay ururka Taalibaan, wuxuuna ka dhacay meel u dhow dhismo ay deganaayeen ama ay deganayd hay-ad caalamiya oo ka shaqeysa gargaarka iyo horumarinta.
Laba ka mid ah askarta dalka Masar ayaa Jimcahan maanta lagu dilay dalkaasi ka hor intaanay qabsoomin mudaharaadyo rabshada watay oo ay qorsheynayeen Islaamiyiin doonaya in ay ku ridaan dowladda militarigu taageero. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in saraakiishu ay toogasho ku dileen Islaamiyiin aan la waji garan, kuwaasi oo la dilay weeraro kala duwan oo ka dhacay waqooyiga caasimada dalkaasi ee Qaahira. Salafiyiinta conservative-ka ah ayaa ku baaqay Jimcaha in la qabto mudaharaad ka dhaca guud ahaan dalkaasi Masar, taasi oo qayb ka ah waxay ugu yeereen kacdoonka dhalinyarada muslimiinta. Kooxdan ayaa dabada ka riixaysa in la qaato xukunka shareecada Islaamka, waxaanay doonayaan in taageerayaashoodu inay sare u lulaan Qur-aanka iyaga oo isku soo baxoodaasi ku guda jira. Mas-uuliyiinta ayaa sare u qaaday ammaanka iyo weliba adkeynta goobaha muhiimka ah, waxaana digniin ku bixiyeen inay jawaab dhaqsiyala ka bixin doonaan haddii mudaharaadku uu isku rogo dhinaca rabshadaha.
Laba ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee dalka Shiinaha ayaa maxkamad maanta oo Jimcaha la soo taagay kadib markii lagu soo eedeeyey inay carqaladeynayeen xasiloonida shacabka Shiinaha. Labadan qof ayaa la soo xiray bishii Oogoost ee sanadkii hore kadib markii ay ka qayb qaateen barnaamijyo ka dhacay xarun wargeys oo iyagoo markaasi ka cabanayay faafreeb ay dowladdu ku sameynaysay wargeyskaasi. Maxkamadaynta ayaa bilaabatay Jimcihii maanta magaalada, waxayna ka bilaabatay magaalada dhinaca koonfureed ku taalla ee Ganzu dadka loo soo qabtay yadaha noocan ayaa badanaa lagu helaa dembiyada loo soo xiray iyadoo lagu xukumo dhowr sano. Ka hor intaan la maxkamadeynaya, hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay ugu baaqday ama ku baaqday in degdeg dadkaasi loo sii daayo, iyadoo intaasi raacisay in raggani saaxiibo la yihiin xoojinta sharciga iyo kala dambeynta, islamarkaana aysan cadow ku ahayn dalka Shiinaha.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasi halka idinka imanaya walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Maxkamad ku taalla magaalada Bristol ee dalka UK ayaa minko iyo 10 sannadood oo xariga ku xukuntay 7 dhalinyaro Soomaali ah oo lagu sheegay in lagu helay dambiyo kufsi ah oo ay u geysteen gabdho British ah. Maxkamadda ayaa shalay la keenay 13 Soomaali ah oo la ogaaday inay ahaayeen koox ku lug lahayd kufsi iyo iibinta jirka gabdho British ah. Umar Serbi Umar Sabriya Abdulle oo kamid ah Soomaalida degan magaalada Bristol ayaa Falastiin Axmed Iimaan uga waramay dareenka bulshada Soomaalida ee halkaasii ku dhaqanay ay ka qabaan xukunka dhalinyaradaasi lagu riday.
Walaahi sida goodba ay umadu wada arki kartaa inay aad iyo aad yani wax xun u tahay. Ayaan Bristol ahaan dadkan degan anaga waxyaani wanaagsan uma aragno, wax aad u xun baan aragnay, maaragtay wax dhibaataan uma aragnay runtii.
Maadaama hadda bulsho aan la nooshihiin, xukunkan uu dhacay arintaana ay warbaahintu aad u hadalaysay, wax saameyn ah ma idin ku yeelatay adinku oo ah in dadkii aad la deganeydeen oo kale aanay jeclaysan in dad qaxootiya ama socoto ah oo u yimid ay magaaladooda dhibaatadaas oo kale ay ka geystaan, wax falcelin ah ma idin kaga timid bulshada meesha degan?
Wallaahi waxay ila tahay wixii hadda goordho ay dhaceen oo shalay iyo maanta inba la soo geliyay mootaha midiyaha. Marka saameynteeda mustaqbalka waxay ilaah baa mustaqbalka waxay noqon doonta ma garanay, laakiin wax wanaagsan ma aha. Sababta waxa waaye waxaan dadkan la noolnahay Bristol waa magaalo yani gobol ah runtii sida London aad uma weyno, in badanna waa ku joognaa xaqiiqadi. Hase ahaatee dadkan mataqaana oo reer Bristol waa dad yani aadna u shaqaysta oo maaragtay maasha allah dhan walba ka shaqaysta markaa ka fiirisa jaanibka shaqooyinka. Marka waa laga yaabaa inay mustaqbalka dhibaato nagu yeelato. Haddase ilaa maanta ilaa shalay waxba maana arag.
Marka adiga ka bulsho ahaan maxaa ku fakaraysaan oo tallaabooyin ah si arrimahan oo kale aanay bulshada dhexdeeda uga dhicin? Ma iska wareysateen waxa aad ka samayn kartaan arrimahan oo aad dhalinyarada hadda kadib inaanay arrimahan oo kale dhicin aad uga hortegi kartaan?
Doodo badan way ka socdaan. Waxaan marka shoog inagu dhacay runtii wax aad yani dadkadan u khalkhaliya noqotay xaqiiqadii. Waxaas lagu fikirsan yahay hadda in la sameeyo wax la yiraahdo in la isu wada yimaado, in gacmaha la iska qabsado, in mataqaana waalidiinta khaasatan iyo dadka waaweyn ee wax garto ay dhalinyaradii maalinta u caqli celiyaan in la sameeyo goobo aan suganimaadna waxaanan ku biirno dibayd laga sameeyo. Waxaanoo kale inaysan nagu soo noqonin khaasatan ilmaha dhalinyarada oo hadda aan ognahay mataqaana ilmaha la xidhay qaarkood mustaqbalkoodii ku dhumay, gaar ahaan qaar laga xusi karo ilmaan wanaagsan aan ku jiray runtii waqtigoodii dhumay. Marka waxaan nala toosan marka ama aan ku tashanaba ama aan hadda dadkeena waaweyn oo magaalada degan isu sheegnay in laysaga yimaado lana la wada hadlo, yiraahdo war maxaan qabanaa saan dhibaatadan burburkan nagu haysta gudahan oo Bristol gudaheeda khaasatan nagu sii haysta, saan uga go-antoonaa si ayaan ilmaheenni aan uga bixinaa mataqaana musiibadan hadda timid oo nagu cusub oo aan ahayn wax aan caado u leenahay Soomaali ahaan, ma aha waxaan muslim ahaan caado u leenahay. Waxyaaba dadka ka fajayay oo dhib yani rafaad badan iyo fikir badan keenay iyay tahay. Marka waxaan qorsheysanaa insha allah haddii ilaahay raali ka noqdo in balan isaga nimaadno aan ka wada hadalno meelna iska saarno, waxaan haddee wax soo naad inay ilaahayna nagu soo celin maalinta rabageenoo ka toogna insha allah.
Kaas wuxuu ahaa Cumar Sabriya Cabdulle oo isagoo ku sugan magaalada Manchester ee Bristol ee dalka Britain. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Falastiin Axmed Iimaan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
waa tahay laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Dalka Masar, laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada dalkaasi ayaa maanta toogasho waxaa ku dilay niman hubaysan oo aan la garanayn. Dilkan ayaa dhacay iyadoo magaalooyinku yaalla dalka Masar ay maanta ka dhacayeen dibadbaxyo ay soo qabanqaabiyeen kooxaha Islaamiyiinta ee kasoo horjeeda xukuumadda milatarigu maamulo ee dalkaasi. Warbixintan waxaa Qaahira kasoo diray wariyaheenna Xuseen Cismaan Saxnuuni.
sida ay sheegayaan warbaahinta masaarida, dabley hubaysan ayaa rasaas hubiyey gaari ay saarnaayeen ciidamada, taasoo sababtay geerida sarkaal milatariga ka tirsan iyo weliba dhaawaca saddex ka mid ah askarta masaarida xilli ay ku sugnaayeen buundada Jusur Suweys ee bariga Qaahira. warku waxa uu intaasi ku darayaa in sarkaalka labaad lagu dilay mandiqada qaluubiya ee waqooyiga magaaladan Qaahira kadib markii dabley hubaysan ay weerareen xarun ciidamada ay ku leeyihiin halkaasi. dhinaca kale, banaanbaxyo ballaaran ayaa mar keliya ka bilowday magaaladan Qaahira iyo qaybo ka mid ah gobollada dalka Masar salaada Jimcaha kadib, taasoo looga soo horjeedo waxa loogu yeero afgembiga ka dhacay waddanka Masaarida. qaar ka mid ah warbaahinta waddankani ayaa sheegaya in laba ka mid ah dibadbaxyaasha inay geeriyoodeen kadib markii ciidamada amniga iyo dibadbaxyaasha ay iska hor yimaadeen. labada qof ee dibadbaxyaasha ka mid ahi ayaa ku geeriyooday degmada Madariya ee bariga magaaladan Qaahira kadib markii ciidamada rasaas ay huuyeen banaanbaxyaasha. kumanaan masaari ah oo sita saamaha Raabica Alcadawiya iyo calanka waddankani ayaa isugu soo baxay magaalooyin ay ka mid yihiin Qaahira, Manya, Eleskandariya, Kafri Sheekh, Boort Saciid iyo magaalooyin kale oo ku yaala gobollada waddankani, kuwaasoo ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdulfataax Al Siisi. dibadbaxyadani ayaa waxaa ku baaqay xarakada Dacwa Al-Salafiya ee dalka Masaarida, kuwaasoo ugu magac daray kacdoonka dhallinyarada muslimiinta ahi ee waddankani. sidoo kale, ururka Aqwaan Muslimiinka ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa in maanta oo Jimcaha ay u soo degaan fagaaryaasha waaweyn ee dalka Masar. arrimahan ayaa imaanaya xilli ciidamada qalabka sida iyo kuwa amniga Masaarida si weyn ay u ilaalinayaan dhismayaasha dowladda iyo fagaaryaasha waaweyn ee waddankani. gawaarida gaashaaman iyo kumanaan ka mid ah ciidamada qalabka sida ayaa lagu arkayay fagaaryaasha Taxriir iyo Raabica Alcadawiya ee magaaladan Qaahira, kuwaasoo gebi ahaanba xiray waddooyinka soo gala fagaaryaashaasi. warmurtiyeed ka soo baxay ciidamada waddankani ayaa lagu sheegay in rasaasta nool-nool ay u adeegsanayaan haddii dibadbaxyaasha ay u soo dhowaadaan dhismayaasha dowladda. si kastaba ha ahaatee, wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Masar ayaa maanta mar sii horeysay sheegtay in ciidamada xabsiga ay dhigeen in ka badan 100 qof oo ka tirsan ururka Aqwaan Muslimiinka Masaarida. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
idaacadda habeennimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A ee ka baxda 8 ilaa 9 fiidnimo maalmaha Khamiista ilaa Axadda waxaan ku celinaa midda 7 ilaa 8 fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka bedelno ama wax cusub ku soo kordhino.
laakiin habeenka Isniinta ee 3 soo galayso waxaanu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celisahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah.
sidoo kale fiidnimada 3 habeenka 4 soo galayso waxa V O A ay baahisaa barnaamij aan ku celisahayn oo loogu talagalay dhallinyarada. waa barnaamijka Waa Go'aankaaga.
labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee V O A sii daynayso 8 fiidnimo ilaa 9 fiidnimo hawday ma la'aan. waxaanad magaalada Muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda raadiyo Kulmiye Hargeysa. waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda FM ta ee V O A. iyadoo boosaasana aad ka dhagaysan kartaan idaacadda s b c. VOA Washington ayaa dhegeystayaal nagala socotaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waa kan Haaruun Macruuf oo inoo soo diyaariyey.
Muddo ka badan bil ayaa ka soo wareegtay markii uu bilowday qalalaasaha siyaasadeed ee ugu dambeeyay u dhexeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed. Inkastoo ay jiraan dadaallo socda, haddana weli ma muuqdaan guulo waaweyn oo laga gaaray xalinta murankan. Baarlamaanka ayaa lagu wadaa inay mar kale kulmaan toddobaadka soo socda. Haddaba sidee loo xalin karaa khilaafkan, hay-adaha dowladdana loo badbaadin karaa? Waa mowduuca faaqidaada toddobaadka, waxaana igala qayb gelaya wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Mahad Maxamed Salaad, wasiir ku-xigeenka hidaha iyo tacliinta sare Maxamed Axmed Kulan, wasiirkii hore arrimaha dibadda xildhibaan Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil iyo xildhibaan Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish. Dhammaantoodna waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Hadalkana waxaa ku horeynaya xildhibaan Cumar Maxamuud Maxamed oo ka hadlaya waxa ka soo baxay kulan xildhibaanna uu ka mid yahay oo ka soo horjeeda mowshinka ay la yeesheen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, salaatu wasalaamu calaa wa maasanta Haaruun. Madaxweynaha ayaana dalbaday, waanu tagnay, wuxuuna weydiiyey bal waxa ay nala tahay arrintan qalalaasaan ee buuqay hadda jira. Waanu sheegnay inay nala tahay in la wadahadlo mooshikan iyo waxaana loo kaadiyo ama meel la iska dhigo wada hadalna lagu xaliyo arrinka. Intaas ayaan u jeedinay, wuuna soo dhaweeyey, wuxuunoo sheegay isaga laftiisa inuu sidaas qabo. Islamarkaas qoraalkii guddoonka baarlamaanka uu soo saarana sidaas oo kale saabsanaa.
Waa gartay marka hadda waxaad leedahay madaxweynuhu wuxuu ogolaaday in la wada hadlo oo arrintan mowshinka la joojiyo, sidaas miyaad leedahay? Waxaan rabaa si fiican inaan kuu fahmo.
Hahay hahay, sidaas ayaan isla qaadanay madaxweynaha, guddoomiyaha baarlamaanka iyo xubnaheena guddiga ahaa oo dalbaday inuu la kulmo. Intaasaan isla qaadanay marka wadahadalkaas in arrimaha lagu xaliyo oo lagu dhamaystiro, sidaasaan isla qaadanay.
Way aad baad u mahadsan tahay. Intaanan labada wasiir u tegin, Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil xildhibaanada mowshinka taageersan baa tahay oo doonaya ra'iisul wasaaraha inuu kab kaco kursiga oo ka dego, arrintaasi maydin soo gaadhay wadahadalkan ay yeesheen xildhibaanadeedii ka soo horjeeda iyo madaxweynaha? Fikraddaadu maxay tahay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. In wada xiriir uu jiro oo u dhexeeya xildhibaanada mooshinka kasoo maartay horjeeda iyo madaxweynaha waanu maqalnay, laakiin cid warkaa inoo sugta ma aanan helin. Waanu soo dhaweynaa madaxweynaha iyo cid kasta oo mooshinka wax ka qabta ama ha noqoto ama mayaba ha noqotee inay wada hadlaan. Waa arrin aan soo dhaweynayno weeye. Waxaa laga yaabaa talada waxaa la yidhi wax maankaaga ka maqan maan walaalkaaday ku jiraan is-aragga wadahadalkan waxaa laga yaabaaba inay soo dedejiso xalinta arrinta.
Haddii aan u gudbo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Mahad Maxamed Salaad, waxaad ka mid ahayd xubnihii ka tirsanaa golaha wasiirada ee ka hadlay arrintan sida furan uga hadlay ee ra'iisul wasaaraha ugu baaqay inuu is-casilo. Muxuu ku mutaystay ra'iisul wasaaruhu inaad ugu baaqdaan inuu is-casilo?
bismillahi raxmaan raxiim. Wamaasanta Haaruun, waana salaama asxaabta kale ee saaxiibaday ah. Annaga markaan qaadanayna go-aankaas waxaa noo muuqatay dhowr arrimood oo lagama maarmaan ay ahayd in aan carabaabno. Tan koobaad waxay ahayd dalkan sharciyad ayuu ku dhisan yahay, dastuur ayuu leeyahay, xeroosaadi ayaa jira, golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanku leeyihiin. Waxaa noo muuqatay in lagu tuntay oo kutuma shacab oo sharciga lagu tuntay ayaa noo muuqatay.
Wasiir Ado Raalli, su-aalaan ku weydiiye, qodobada iyo shuruucda uu ku tuntay ra'iisul wasaaruhu waa kuwee?
qodobada uu ku tuntay waxaa kamid a sidaa la socotay sajaanisa siidid. Madaxweynuhu horta wuxuu ku yimid doorasho golaha shacabka ay doorteen sida ku xusan qodobka 89aad faqradiisa koowaad. ra'iisul wasaarahana isaga ayaa soo magacaabay sida ku xusan qodobka 90aad faqradiisa d. kalsoonina waxaa looga qaaday golaha baarlamaanka sida ku xusan qodobka 69aad faqradiisa d. soo magacaabidda golaha wasiirada ra'iisul wasaaruhu soo jeedin ayuu leeyahay, madaxweynuhuna dekreto ayuu kusoo saaraa sida ku xusan qodobka 97aad faqradiisa 3aad iyo qodobka 2aad faqradiisa 3aad ee xorosaadka golaha wasiirada. xilka qaadista golaha wasiirada markay timaado ra-iisul wasaaruhu soo jeedin ayuu leeyahay, sida ku xusan xeerosaadka golaha wasiirada qodobkiisa labaad faqradiisa saddexaad. Madaxweynuhuna xilka qaadis ayuu leeyahay, sida ku xusan qodobka sagaashanaad faqradiisa e ee dastuurka federaalka Soomaaliya. Soo magacaabidda iyo xilka qaadista taliyaasha ciidamada madaxweynuhu magacaabidda ayuu leeyahay, wasiiraduna waxay leeyihiin soo jeedinta sida ku xusan qodobka sagaashanaad faqradiisa d. Meeshaan marka waxaa muuqata in wasiirra xilka laga qaaday, wasiirra cusub la magacaabay, taliyaas laga qaaday, kuwo cusub la magacaabay, sidoo kale isku shaandhayn bilo wasiir sameeyey. dhammaan waxaasoo dhan ayagoon ku imaanin ogolaanshaha madaxweynaha. taas ayaan ugu qasbayday inaan dib intu usoo laabana ra-iisul wasaaraha, maadaama dastuurkiin kutuntay waxgudka dhinacaas uu ka yimid kalsoonidii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha la waayey, sii golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha la waayey, inaan usoo jeedino dhacno dalkanaga maanta dhibaato kama bixi kara mudana ra-iisul wasaare. waxaan kaa codsanayna maadaama arrintaanu dhacday inaad danta dalka iyo dadka u tanaasushid, fursadna la siiyo dadka ka hadlaya si arrintan mushkiladaa soomaaliya haysata looga gudbo nidaam dowladeed cadaalad.
Waayahay, waxaan u tegayaa hadda wasiir ku-xigeenka hidaha iyo tacliinta sare maxamed axmed kulan. qodobada uu soo jeediyey mahad maxamed salaad wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda oo uu ku sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu jebiyey uu ku doodayo, uu ku sheegay in ra-iisul wasaaruhu sababahaas dartood ay tahay inuu is-casilo, ma ku raacsan tahay? maxay tahay fikraddaadu?
kuma raacsani. ra-iisul wasaarku wax qodoba uu jebiyey ma jirto. waxaa taasi la cadaynaya mashiinka yidhaahda waa ka qoray ayaa cadaynaya oo aan loo cuskan wax qodoba ama tasuura. ra-iisul wasaarku waa ra-iisul wasaarkii golaha wasiirada, wuxuu xaq u leeyahay inuu golaha wasiirada isku shaandheeyo, wuxuuna sameeyey isku shaandheyn gudaha ah arrintaas oo ay ka bilaabatay khilaafkii. sidaa darteed waxaa la yihaahdee uu jabiyey ra-iisul wasaarku ma jirto.
ma kala tashaday madaxweynaha magacaabista iyo isku shaandheynta?
ma dhigaayo xeerka dastuurku ma dhigaayo marka uu ra-iisul wasaarku walihiisa wasiirada isku shaandheynayo oo uu wasiir geynayo wasaarad kale, xeerku ma dhigaayo qodobka boqolaad iyo biidaa sheegaya dadkuna waa haysataan. waxa wada tashiya wada shaqayntu waa furan tahay, laakiin markay sharciga noqoto ma jirto wax sheegaya in prime minister isagoo fiirinaya sida barnaamijyada wasaaradaha u shaqaynayaan ama midnimada shaqaynta ka dhexaysa wasiirada ay u shaqaynayaan, isagoo raba inuu maaratay dardargeliyo shaqada qaranka oo laga sugayo barnaamijyada. haba yaraatee ma jirto meel qodob dhinaya in ra-iisul wasaarku markuu isusaxeyn golaha wasiirada dhexoodaa sabanayo agaasimo magacaabayo ama agaasimo xilka qaadayo meel dhigaysa inuu madaxweynaha la tashado, haba yaraatee ma jirto arrintaa uu saxeeyay.
waaye, aad baad umahadsan tahay, aad baad umahadsan tahay. waan sii wadi doonaa dooda, waxaan u tegi doonaa xildhibaanada, laakiin qodob kalaan ku rabay inaan ku weydiiyo qodobka ku saabsan taliyayaasha ciidanka madaxweynaha, miyaysan ahayn awooddiisa inuu taliyo magacaabo ama uu xilka qaado?
xarun ma jirto prime ministerku wax taliyaal uu markaa intuu xil ka qaaday uu soo jeediyey oo laysku hayo oo khilaafkan kusooyah ma jirto. agaasimaha guud ee nabadsugidda ayaa laga qaaday, arrintaas waa la xaliyey, waa laga heshiiyey. waxaa laga hadlayaa shaandheyntii, isku shaandheyntii golaha wasiirada oo barnaamijku soo jeediyey oo madaxweynuhu yidhi amalkaa lama qaadan karo, halkaasaa khilaaf ka dhashay. waxaba yaraatee oo dastuurka meel laga dhacayo ma jirto.
waay, aad baad umahadsantahay. cabdullaahi sheekh ismaaciil, halkeed ka taagantiin arrintani? ma dastuuri baa qodobo dastuura laysku hayaa, sharciyaqaan baa tahay, mise waa siyaasad? imisaa siyaasada, imisaa dastuuriya?
horta waxaa siyaasadda waxa weeye haddii wada shaqeyn ay socon weyday in la kala tago caqliga caadiga ayaa tilmaamaya, waa siyaasad weeye. in laisku riixriixo ma aha, sida kulan uu uleeyahayna maarta muxuu ahaa wada tashi looma baahna. hebel baa awoodda leh ama hebel baa awoodda leh kaliya arinta in lagu qalajiyo mid haboonna maaha. Wadatashi labanina wadan maarti maxaalada mas-uuliyiisa xilkiisa hayso waa inuu had iyo jeer wadatashi ka dhexeeya. Haddii kale waxay noqonaysaa in maarti lasilowo, laisbarbar yaaco oo go-aano aan wada soconin ay soo baxaan oo isburinaya. Marka had iyo jeer curfiga siyaasada caalamka dhan baa quraaya in madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ay wadatashi yeeshaan xataa haddaysan meel ku qorin. Taa markaan ka gudbo, waxaan dhahayaa waxaa magaciisa maxaa siyaaso ah in madaxweynuhu caddaan u yiraahdo anigu lama shaqeyn karo ninkan odayga oo ra-iisul wasaare ah, waxaan u baahanahay ninaan la shaqeyn karo inuu ii yimaado oo aanu isgurnaqaano oo aanu iscangaranayno oo aanu isku siyaasadnay ama isku fikirnahay ama wadatashi hagaagsan unu dhexmari karo xataa haddaanan isku fikrada ahayn. Hadduu marsaa yidhi waxaan u malaynaya wax dhimanba meesha ma jiraan. Markaasna aniga haddaan xagga ra-iisul wasaaraha halkiis haddaan joogi lahaa u leexdo, halkiis haddaan joogi lahaa marba hadday odaygii shalay soo magacaabay uu saa yidhi istaqaalada ayaan ka door bidi lahaa intaan dagaal galo.
Waaye Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, fikirkaas maxaad ka qabtaa adiga, maxaad ka leedahay
fikirkaas? Waxaan qabaa mid ka duwan. Waxaan ognahay dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka u yaala inuu meelo badan iska hor imaanayo oo meelo badan uusan caddayn. Waxaan ognahay muddo sanad ka yar in ra-iisul wasaare uu yiri madaxweynuhu layga saaro oo baarlamaanku ka saaray. Baarlamaankana shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba inta badan waxay ku eedeeyaan mashiinada faraha badan oo ay keenaan oo mataqaana mumiyaan dowlad. Annagoo intaas oo dhan fiirinayna waxaan nidhi arrinkan wada hadal iyo maslaxo ha laga galo inta dastuurka dib u habeynta looga sameynayo oo uu ka noqonayo dastuur waadax ah aan isburinayn, qodobadiisu ay kala caddaanayaan. Haddana guddiyaa loo saaray arrintaasi way socotaa, waa la wada ogyahay. Marka dhibaatay nagu noqonaysa annaga aragtideena muddo sanad ka yar inaan prime minister bixinay, isla sanadkii gudihiisa haddana mid kale hala bixiyo, waa arrintaasi waa noo fudaa weysay, culaysay nala noqotay. Waxaan qaadanay tala ah weli aan sidaas la yeelin, aan tala cusub noqonno oo cod kasta oo prime ministerka in la bedelo oo mid kale la keeno qabta, aan celinno in la wada hadlo.
Aan u gudbo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Mahad Maxamed Salaad, khilaafkani wuxuu iska hor keenay beesha caalamka iyo dhinaciina siiba dhinaca madaxweynaha. Beesha caalamku waxay doonaysaa inaan waxba isbedelin, ra-iisul wasaaruhu shaqadiisa sii wato, sababtoo ah waxay ku doodayaan waraysiga markaan la yeelanay waqti fara badan inuusan hadhin oo ra-iisul wasaare lagu magacaabo dowlad lagu dhiso 2016 ay dhowdahay. Marka seed u aragta arrintaas?
Waa mahadsan tahay. Waxaan rabaa saaxiibkay kulan arrinta ku saabsan ra-yi kala duwanaashaha waa shay iska dabiiciya, laakiin dowladdan Soomaaliya waa dowladda bulshasiineed, waa dowlad qofkiisun ba-aan u qaada karin ee u baahan mas-uuliyad wadareedka in laisla wada qaado qolo waliba qeybta uga aadan. Dastuurkanagaana wax kasta oo golaha wasiirada ka yimaada ama golaha baarlamaanka ka yimaada madaxweyne ay kusoo dhammaadaan taladeeda uu leeyahay, waa luquntii labada garab u dhexaydey inuu ra-yi ku leeyahay taladiisa la qaato. Dastuurkuna wuu faraa xaqna uu leeyahay aniga sida ay la tahay. Sidoo kale dastuurka iyo xirasaadka noo yaala golaha wasiirada isagana in la xurmeeyo waa lagama maarmaan. saaxiibkay waan jeclaan lahaa inuu dib u eego qodobka labaad fikradiisa saddexaad ee xirasaadka golaha wasiirada. isaga ayaa qeexaya in prime ministerkuna uu leeyahay soo jeedinta, madaxweynuhuna dikreetada magacaabida isagu uu leeyahay kusoo saarayo. waxa laga hadlaana marka waa sharcigii iyo xirasaadkii golaha wasiirada meeshaan u yaalay. In wasiirra xilka laga qaaday shay iska cad waaye oo golaha wasiirada sidaan ugeyn ma jirto. waxaan codsanaynaa marka taas un sharciga in looga dabaqo. baarlamaankuna hadda shaqadiisa isagaa u madax bannaan oo cidi kuma farageli karto mushin inuu keeno dastuurka u fasaxa, xirasaadka golaha shacabka u fasaxaya.
waa gartay, laakiin ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku eedeeyey xafiiska madaxweynaha inuu mowshinka inuu ka socdo mowshinka wuxuu leeyahay kama imanin baarlamaanka. marka adumu waxaad leedahay baarlamaanku ka yimid mowshinkani?
mowshinka horta waxa qori kara waa xildhibaano, waa dastuurkeena ku caddahay, xirasaadka golaha wasiirada ku caddahay, golaha baarlamaanka ku caddahay, qodobka 69 fikradiisa iyo qodobka 75 ee xirasaadka golaha shacabka ayaa ka hadlaya. xildhibaanadu ma yihiin cidda mowshin keeni karta, madaxweynuhu saxiix kuma lahan, amar kuma lahan. sida ruuxiisa imaatinkiisa golaha baarlamaanka inuu abaabulo iska dhadhaafiyo ayaa sharciyad u baahan oo sharciga ka dagaya oo laleeyahay xiliyadaas uu maka
way aynu u gudubna maxamed axmed kulan arinta beesha caalamka waan ku soo arinta beesha caalamka waan ku soo laaban doonaa waan ku soo laaban doonaa wax yariis horta maxamed axmed kulan arinta ku saabsan een maxaan ku yiraahdaa madaxweynaha ay wasaaruhu inay wada shaqeyn waayeen oo horay looga dhawaajiyay een ma jirta arintaasi ma garowsan yahay wasaaruhu
run waxa weeye in arrinta la cadeeya loo baahan yahay oo halaalaabin waxa weeye wada shaqeynta brailesarka iyo madaxweynaha waa loo baahan yahay hase ahaatee shaqada maalmeedka ah oo la wado oo golaha xukuumadda brailesarka ayaa awood u leh maxaa yeelay haddii wax kasta madaxweynehu madaxweynahayagi weeye anagu racadayna si saaxib gaaraan nahay madaxweynaha oo waa madaxweynahayagii waa aqoonsan lahay annagaa dooranay hase ahaatee markii sharciga la yidhaahdo cabdullaahi sheekh wuxuu lahaa haddii sharci la eego maaha kan waa in maaratay madaxweynihii eego madaxweynaha waxaa jirta arrimo waaweyn oo kasoo baahan oo laga wacali karo laakiin madaxweynaha laguma mas-uulin karo shaqooyin barnaamij kuga yahay maalin walba inuu ula tago waxaa la rabaa brailesarka in lagula xisaabtamo oo moosho looga keeno waxbuu shaqadiibuu sida ahayd barnaamijyadii loogu talagalay xukuumadda inay kushagu fulin waayen in dambiya lagu qabsado in qodoba lagu qabsado in baraamuj la xisaabtamo ayaa qayrow ku yahay laakiin ma aha golihiisi wasiirada sida aniga wasaaradda aan joogo markaan joogo aan shaqaalahayga iyo agaasimayaashayda aan u kala maaraynayo haddaan barnaamijka ula tago haddaan barnaamijka ula tago maalin walba shaqa anigu aan leeyahay sidee barnaamijsarki inuu shaqeeyo helaya sidaa darteed waxaa la rabaa waxna waa wax xeer soomaaliya oo xukuumadda ama maaragtay madaxweynaha ama barnaamijsarka ama ka dhexaysa waxna waxa weeye tasturiyan weeye arrintaan ka hadlayno waa tasturiyan markii la isku qabsado waxay noqonaysaa qodobkaas xaq mawluu yahay barnaamijsarku inuu talaabaa qaado
marka waan ka gudbay waxaan rabaa inaan u gudbo xildhibaanada cumar maxamed cumar maxamuud maxamed cumar finish warqad baa la sheegayaa inaad u qorteen beesha caalamka oo aad mowqifkiina kusii cadaynaysaan laakiin waxaa kaloo ku jirta ood ku hanjabaysaan in madaxweynaha aad dacwad baarlamaaniya aad ku qaadi kartaan haddii uu diido in la wada hadlo ma jirtaa arrintaasi maxaa idinku kalifaya khilaafka maxaa usii horinaysaan
harun warqad waa qornay waana fiican tahay marka siyaasad laga hadlayo mowqifkeedna in la ogaado laakiin aan wax ku hurinayno oo colaado iyo khilaaf aan ku hurinayno maanaan qorin madaxweynaha wax ku saabsan oo dhibaya ama mataqaana hanjabaada ama yani isaga ku saabsan ma ahayn keliya waxay ahayd crisiska hadda jira dareenkeenna ku aadan iyo sida ay inaga nala tahay in lagu xalliyo marka intaasaan qornay intaasaana u gudbinay beesha caalamka
waa garta beesha caalamka doorkeeda cabdullahi sheekh ismaaciil seed u aragtaa arrintan markay noqoto khilaafka siday u maamuleen jawaabaha ay ka bixiyeen
wallaahi horta beesha caalamka maxaa la yidhaahdaa arrimaha hadda soomaaliya ee dastuuriyan ka socda dagaal sokeeye oo xabad laisku tuurahaya ma aha dhiig daadanaya ma aha maxaa leedahay hay-adihii dowladda oo midba dhinac u guurtay ma aha marka meel ay hadda kasoo geli karto walow walwal ay ka qabaan meel ay kasoo geli karto u banaan hadda aniga uma jeedo intaas waxaan ku darayaa inaan annaga khilaafkeenna u waaridna caalamkana oo aan u muujino inaan siyaasiyan aanan u bisleenna iyadana meesha waa laga fiicay meesha mid meesha ku jirta ku jiri karta ma aha waxaan dhihi lahaa marka annaga yaan arrinta maxaa lahaa la dowladaynin oo la gogolaynin oo annaga sidii rag aan waxba qabsan karin naloo muujinin ayaanan dhihi lahaa waxaa nagu filan maaratay maxaa lahaa aaladaha dowladeed dastuureed iyo mu-asasaadka aan haysano ayaa nagu filan dhexdooda inaan wax ku dhamayno ayaan anigu qabaa
waayay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda mahad maxamed salaad dowladda haddii jamac ahaan markaan uga hadalo markay noqoto mas-uuliyadda waddanka iyo wixii soo gaara xumaan iyo wanaagba waad wada leedihiin arrintani waddanka dadka soomaalidu soo arkaan waxay leeyihiin waddanka iyo dowladnimadii way dhaawacday maxaan ku idhaahdaa aqoonsi bay dowlado caalamiya idin siiyeen maxaan ku idhahdaa waad qaybsanteen golihii wasiiradaa qaybsamay maxaan ku idhahdaa baarlamaankiyaa qaybsamay hadda waxa bilaabatay xubnihii baarlamaanka in waraaqo loo kala qoro dowlado shisheeye macnaa arrintaas mid inaan u arkin dhaawac culus inay tahay mid inaan u arkin arrintan khilaafkan in xal deg dega loo helo
ومعسنتها بحر بان كلها قارنة كساب سن باشا عالم كا باشا عالم كو طلق وين ولا بهاي احترامنا ونوعين كالما دي يقرب ستاك يسماري يقرب ستاك في حلية دي وليبا يقرب كبن هذا انا سلا انا حل وغهب وانا مجرين سيدو كلا قارنة كساب سن خلافك نو مستوشنة دولة جزيان لان هاي ادي مال مستوشنة دولة بقيت فميدا وليس الكي ماذا مال لا صلاة يجرى ده خلافه كده هي من ملحويني يرز الوزارة حكومة بنشوف كذا مرجع يعني لما هي بلها برلمان كه وشين قاعد أسوى شر يوقري برلمان كه هو يلا بدون كفاية حدا من اللي بلشين هي وحي برلمان كي يرزان اللي بيجوا رعية ملحوينا يرز الوزارة بيجوا رعية هين طبعا كذا مالا طلبة نبى ولا الله بنا مفتوح لسنا ولا لنا وأنا برلمان كه سجل له دايو أرين تانو تأويل إشكاله إنه يبقى عن تاي والدولة ذكر إنه فرق ليان أنا ومخابو سومالي الدولة عندكم الجارة هنا رسمي أيه لا ذا مستشنة الدولة ذي أو بسن دي ولا يسوي ماذا أما خلاف في ماذا نحكي على سالفة حمد الله إن شاء الله
واجرت أن أنت أنا وجود بين وزيرك محمد أحمد كولن عادي ما هذا دام كسي ويديو أحد برلمانكم مركع الشيران هذي أرين تسعون ويدو حالد مركع هذي هل كعادو اللي اسمه وعيو ما كهرسان أرين تن وذا هذا السياسة ذاد وحملوا الرادنية.
مرتا ماشي عن وحي على وحي تا يقولوا بده ستوري عن وانكسر هاللي برلمان كنا سجى حقي سلة هنا وحكومة كل سنين السيو كل سنين كلا الله بتوع بشر هجا يا أبو فصحية هذا موسينا اللي يقولها برلمان كا دود ديسا لو بلنسي هاي برلمان كا دود ديسا مكيل الفورة هدي حبنا برلمان كا بقول صدني سجال حلبان إيه حكومة الردادي اللي هو يرجل زار ترسوني ويستالح بلوت إنه شقيه شقدي يسقبتو هدي بغل صدني سقال حلبان اللي هلو يريد حكومة دانا هل كاسيو كرسوني دو كوينا هو ملحوينا يغفران تعمل كاسين وصوما قعب رجل زارع وصوب هنيك مركب حيرات اللبا با دينا عبا دينا عيو دعضو قيدة لقرب كرسوني دا إنه اللي تمادو حبنا قولها برلمانكا إنه أرنتان لبنيان قيدة مرجع وقوة ومسؤولية دو يدوش إيكا سارنتا وإيجا وحان قبنا مركب إيجا حلقة غور دورو وما بعنا إن الدولة دي تلا حريص إن دعنا فرجلي نقول سمايا هبل الله الله هبل الله تناسوسيو هبل سان الله يالو هدي أنت كور إذا حد عن هالنجانش ما ذا حلا قرنك أنت كور ذا الله تنازل وكوي ما ذا واحد باقي لا ذا الله ما أعرفه
وعي أحد بعض ما سنتي
ونحل جذا اللي جاري دونا إن شاء الله
وعي وسيرك حينك هداية تعلين تسلم محمد أحمد كولن رئيس الوزراء إيو حل بعنا ذا الله صفن إن محل لو وعي محاودي دينهين محل لغة صهر كذا إن iyadoo aan buuq jirin iyadoo aan la is qabsan baarlamaanka in cod lagu kala baxo
arintaas hadalo waa cadahay nooshinkan uu maaha mid sharci ah waxa weeye guddoonka baarlamaanka ayaa la rabaa inay joojiyaan guddoonka baarlamaankiina cadaadis weyn oo saaran dartood awood waa waayeen inay u soo gudbiyaan inay ka joojiyaan arintaas oo laalaan oo yabaraadka u soo gudbin awood ay waayeen iya darteed hadii baarlamaanka wax kasta la iska keeno oo aan sharci waafaqsanayn hadii wax uu noqonayaa wado iska furantaa uu noqonayaa oo aan dastuur ahayn iya darteed wax kasta oo meeshina waan dastuurka waafaqsanayn lagu wada haystanaayo baarlamaanka inuu ka shaqeeyo maaha
su'aal baan ku sii weydiinayaa ka bacdina xildhibaan Cumar Finish baan u gudbaya su'aashan ku weydiinayaa waxay tahay mowshin aan sharciga waafaqsanayn baa tiri mowshinkan hadda laga keenay ra-iisul wasaaraha qodobka uu jebinayo ee dastuurkii waa kee
sheegay waxay yiraahdeen madaxweynuhu wuxuu aqoon leeyahay inuu yiraahdo ninka loo shaqayn karo iga taxaya waxaa sheegay Cabdullaahi Sheekh waxaa sheegay Mahad waxa weeye haddii sidoo kale shaqaynayaa waa cadahay oo hadda saaxiibadeena baa sheegayaa sidoo maartay hadda ilaahdo aniga aga sidaas guud waxaan laga taxayo laga shaqaynayo
aad baad u mahadsantahay waaye waxaan u gudbaynaa halkaan u gudbaynaa jidka aan hadda hayna waxa weeyaan in baarlamaanka lagu kala baxo dhinaca madaxweynaha waxay ku doodayaan ra-iisul wasaaraha in awooda laga tuuro ra-iisul wasaaruhu wuxuu doonayaa inuu sii joogo beesha caalamku waxay u badan tahay oo ay ku talinayaan in la wada joogo inta aan sheegnay saddexdaa talo waxaan ahayn oo xal ah oo aan hayno oon la wadaagayno bulshada soomaalida ma jiraan aan ku horeeyo xildhibaan Cumar Maxamuud Maxamed
waa bismillaahir rahmaanir rahiim hadda hal kala tago kala maaha haddii la yidhaaho halaa kala tagana mid cusub maaha. Oo waa tii hadda ka hor madaxweynuhu yidhi halayga dilo saacid ra-iisul wasaarihii hore oo laga diray. Marka waxay u baahan tahay kala oday, waxay u baahan tahay in la dhowro masaalixda ummadda Soomaaliyeed, waxay u baahan tahay beesha caalamka oo gacan badan runtii ka geysatay sidii Soomaaliya dowlad ay ku noqon lahayd inaan la niyad jabin. Waxay u baahan tahay garasho fog oo dhammaanteed in annagoo gacmaha ishaysana kala wadaag ah inaan dowladdeenan iyo sistamkeenan inaan meel gaarsiino oo 2016 aan gaarsiino.
Laakiin sidee lagu helayaa taas xildhibaan? Sidee taa lagu helayaa? Sidee bay ku suuragalaysaa taas?
Taasi waxay ku suuragali kartaa in la wada hadlo oo wada hadal la siiyo fursad. Wada hadalkaas ayaan aaminsanna annagu in isu dhawaansho iyo khilaafkoo meesha laga saaro uu keeni karo. Haddii uun maalin walba ama sanad walbaba ra-iisul wasaare la saaro, waxaa sii fogaanaysaa cuqdadihii, waxaa sii fogaanayaa khilaafka, waxaa sii fogaanayaa yacni kalsoonidii ummadda Soomaaliyeed. Isu dhawaanshihii ayaa meesha ka baxaya. Marka inaan intaas oo dhan la deerdarayn oo aan is-celcelishanno annagu yacni ismaslaxno, sidaas ayaa
aragtideenu ku way. Xildhibaan Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil, madaxweynuhu wuxuu doonayaa rasaaru inuu meesha ka tago, rasaaru wuxuu doonayaa inuu joogo. Beesha caalamku waxay leedahay ku talinaysaa in la wada jiro. Ma jiraa xal arintan lagu furdaamin karo?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta beesha caalamka waxaan rabaa, waxa la leeyahay waa waxa anigu meel ay ku qoran tahay, meel ay ku yiraahdeen iyo cid ay bayaan u geysteen ma arag, laakiin aan ka soo qaadno iyagoo yidhi magaceed maxaa in la wada jiro, waxay ka fiican tahay in la surtuuro ayay ka fiican tahay. Marka taasoo arrin daba waaye, laakiin ma aysan oranin waxbaa xalifana maarka oo baarlamaanka doorkiisa isan qaadanin. Beesha caalamka marna ma oranaysa mana dhihin baa anigu qabaa, hase yeeshee ka soo qaadno iyagoo yidhiba labada madax ka soo qaado carabka aan ku dhuftay hawada joogaan. Haddii la yidhi beesha caalamka miyaa labada u kala dabqaadaysa hadii iyo jeer say wada shaqaynayaan, stalemateka hadda lagu jiro iyo stand offka lagu jiro, mid lamid un Soomaa midka sii soconaya. Marka taasi ma daaway u tahay ma in las horfadhiyo ugo keeblayur maarta maxaa la soo noqdo, ma horusocodka waddanka ma dambi u yahay? Marka intaas su-aaladood waxaan u malaynayaa haddii laga jawaabo waxaa weeye jawaabta waxay noqonaysaa maya. Marka dhinaca baarlamaankaan aadno, haddii motionka rag wado ra-iisul wasaaraha kalsoonida lagala noqdo u guuleystana fadaaka almuraad, haddii ra-iisul wasaaraha guuleystana oo ragga kan uu tiro ka badan u helo oo uu sii joogana, waa khasab waa dastuuriyan inuu maartay shaqadiisa sii wato. Waxaan qabnaa inaan waxa noo qoran oo dastuurka u ahaa odayaasha haddii isfahmi waayeen inay waajib nagu tahay inaan kala saarno cod aan ku kala saarno, ama magaca xaaladii hore ha sii socoto ama xaalad cusub ha abuuranto, waa waajib aan marna sinna uga carari karin waayeen.
Aad baad u mahadsan tahay. Waxaan u tegayaa wasiir ku-xigeenka hidaha iyo tacliinta sare Maxamed Axmed Kulan, xalku muxuu yahay oo arrintan lagu furdaamin karo?
Xalku waa anigu waxaan u arkaa inay fudud yahay. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa gacanta ugu jiraa, hadduu mar maaragtay ogolaado in maaragtay soo jeediyo in la wada hadlo, emotionka la joojiyo, dhulka la dhigo wax kasta, xalka ugu wanaagsan weeye annagala international iyo meelahaas iyo qaymada laga yeeraysa waxa weeye cadaalad xum aanu dareeneynaa. Haddii madaxweynuhu si cadaalada waa madaxweyne hay-adii jamhuuriyadda isagaa madaxweyne u ah, marka waxaan doonaynaa inuu xalliyo ilaa ilbuu soo danco miiska la isugu yimaado dhanqadaa.
Aad baad u mahadsantay. Hadalka ugu dambeeya waxaan siinayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Mahad Maxamed Salaad. Xalku muxuu yahay?
Maasanta horta mid waxaan rabaa inaan ka saxsaxay dabeeya guddigii u tegay madaxweynaha qoladii ka soo horjeednay xildhibaanada ay u direen madaxweynuhu kulama hadlin joojin motion layskulamana soo qaadin. Waxaa laga hadlayay waxay baarlamaanka la dhowro oo sharciyadda loo hoggaansamo, taasna waxay yidhaahdeen waa ballan qaadeen, laakiin motionka inuu xad miiska yaal madaxweynuhuna uusan shaqo ku lahayna baarlamaanka hortiisa uu yaallo cidda go-aanka gaarayna ayaga ay taha, taas waxaan rabaa inaan mar labaad ku celiyo. arrinta ku saabsan xalka aniga waxay la tahay haddii odayaashan ay wada joogi karaan horay usoo wada joogi lahaayeen, hadda waxa meesha yaalla waxay tahay in golihii baarlamaanka la wada tegey oo labadooda dhinacadda xalku uusan gacanta ugu jirin, waxyaabaha taagan oo carqaladaha aan hadda waxyaaba laga gudbi kara aysan ahayn kow ugu horeeyo ku tumashada dastuurka qodobadiisii aan ka hadlayay maantay oo laba ay ka tahay wadatashigii iyo wadashaqayntii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay meesha ka baxday oo saddex ay ka tahay xurmeynta institutionada soomaaliya ay leedahay baarlamaanku ugu facweyn yahay madaxweynihii iyo prime ministerka hadday isku dhaceen baarlamaankii sidaa dugeed ula hadlay ra-iisul wasaaruhu haddana guddoomiyihii baarlamaanka la eedaynayo dama aqaana wax kaleoo soomaaliya ugu haray haddii institutionadii dowladdu o dhan la rabo lugta in la mariyo waxay ila tahay xalku inuusan sidaas ku imaanaynin xalka keliya oo muuqdo la dhihi karo waxbaa lagu xalli karaa waxay tahay institutionada aan leenna annaga dhexdooda inaan isku saxno.
dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas waxaana igala qayb gelayay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mahad maxamed salaad wasiir ku-xigeenka hidaha iyo tacliinta sare maxamed axmed kulan wasiirkii hore ee arrimaha dibadda xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil iyo xildhibaan cumar maxamuud maxamed cumar finish oo dhammaantood ku jiray khadka telefoonka ee magaalada muqdisho inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xaruun macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka halkaad naga dhagaysanaysaanna waa v o a washington haatanna xuseen barre ayaa inoo haya barnaamijkii amuuraha islaamka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. dagaalka lagula jiro kooxda isis ama daacish ayaa saamayn ku yeeshay dalalka reer galbeedka. dalka britain waxa uu ka mid yahay dalalka arrintani ay sida weyn u saamaysay, iyadoo oo dhallinyaro badan oo ka tagtay waddankaasi ay ku biireen kooxda daacish. arrintan ayaa keentay in tallaabooyin ka hortag ah ay qaaddo xukuumadda britain, waxaana tallaabooyinkaasi ka mid ah isbeddello ku yimid sharciyadii socdaalka, sida uu inoo faahfaahinayo cabdixafiid maxamuud jaamac oo ah wariye ku nool dalka britain kana tirsan telefishinka universal.
waxay keentay cabsi fara badan inay geliso boqortooyada ingiriiska, sharciyadii horay u yaalayna waxyaalo fara badan baa laga bedelay. marka hadda xaaladu halkaasi maraysaa, marka dhowaan waxaa lagu dhawaaqay sharciyo cusub oo kuwii hore ka duwan. haddaan mid iyo labo kaaga taabto, waxaa ka mid a sharciyadan cusub oo haddana soo saaray, haddii masalan aad tahay qof baasaboorka ingiriiska la siiyey oo isagoo aan waddankan markiisa hore u dhalanin, haddii aad tahay sida aniga ama dad kaloo ila mid oo fara badan, lagaagana shakiyo inaad lug ku leedahay argagixiso amase dadka xagjirka ay ku magacaabayaan aad lug ku leedahay ama waddamadaas aad u safartid laguguna soo markaa helo inaad maaragtay arrimahaas aad lug ku lahayd, waxaa caddaanaysaa sharcigan cusub wuxuu sheegaya in baasaboorka lagaa qaadayo waddankan haba yaraatee wax sharci ku lahanaysid aysan jelinin. dhanka kale, haddii aad tahay qof waddankan isaga u dhashay, masalan dadka caddaanka ingiriiska waddankan u dhashay oo kale, oo aada waddamadaas dagaal u aadid amase waxyaalo argagixisan lug kule lagugu helo, waddanka aada joogtay adoo jooga ayaa sharcigaaga halkan laga kansalayaa, taasina waxay keenaysaa inaadan waddankan ingiriiska dib ugu soo noqon karinin ilaa dowladda ingiriisku ay ku qanacdo ama caddeymo ay hesho inaadan waxa lagugu eedeeyay aadan lug kulahayn. arrimahanu markii hore ma jiri karin. waxaa kale oo sharcigan ku jira in diyaaradaha oo dhan oo ka howlgala waddankan ingiriiska ama hawadiisa ha isticmaalan ama kusoo dagaalay, inay dowladda ingiriisku ay ka codsatay inay dadka saaran oo dhan macluumaadkooda ay soo gudbiyaan si markaa loogaga taxadaro cidda imaanaysa iyo cidda baxaysa loo ogaado. haddii aysan soo gudbinna ayaga laga mamnuuci doono inay isticmaalaan hawada iyo aeroboorada caalamiga ee dalka UK.
sharciyadan cusub ayaa saameyn ku yeelan kara dadka muslimka ah ee ka soo jeeda waddamada islaamka ee ay dagaalada ka wadaan ururada xagjirka ah, gaar ahaan da'yarta ka soo jeeda waddamadaasi xilliyada ay socdaalka ku tegayaan dhulkii ay ka soo jeedeen.
arrintanu haddii magacaagu muslim yahay, diyaaraduna ay soo gudbinaysa, saameyn xoog badan bay ku yeelanaysaa. maxaa yeelay waxay keenaysaa in lagu joojiyo, in lagu baaro, in maxaa la yidhaahdaa baasaboorkaaga la haysto ilaa muddo 30 maalmood hadday u baahdaan, waa say hadalka u dhigtay gabadha haysata wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Trace May la yidhaahdo, in ilaa 30 maalmood lagu haysan karo baas sharcigaaga lagaa haysan karo inta ay ka qanacayaan ciidamada dembi baaristu inaadan maaragtay dembigaa lahayn. marka dhibaato fara badan, dad fara badan oo Soomaaliya iyo muslimiin ayaa waddankan ku nool oon dembiye gelinin, dembi inay galaan aan doonaynin, si sharaf leh karaamada ugu nool shaqaysta ama arday ka oo waxbartay. Marka kuwaas xataa saameyn bay ku yeelan kartaa gaar ahaan da'yar.
Laakiin sida ay sheegeen madaxda jaaliyadaha muslimiinta ee ku nool dalka Britain oo ah kuwa aad u tiro badan, ayaa qaarkood waxa ay la hadleen warbaahinta waxaanay soo dhaweeyeen sharciyadan cusub maadaama oo aanay saameyn ku lahayn qofka aan wax dembi a gelin, islamarkaana ay xakame u tahay dhallinyarada lama jara habaabiyey ee ku tala jirta in ay kooxdaasi Daacish ku biiraan.
Waxaa la sheegaa ilaa 2 million oo muslimiin inay ku nooshahay dalka UK, waxayna qaarkood ka qabaan meelaha warbaahinta qaarkood la hadlay fikrado kala duwan, laakiin waxaa mudaa dadka badankooda inay leeyihiin haddii aadan dembi gelinin in diyaaradda maaragtay intaad raaci lahayd lagu su-aalo lagu weydiiyo oo adigoo diyaaradda aada nabadgelyo ku raacdid baa ka wanaagsan inaad diyaarada aada raacdi waxba lagu weydiin, dabadeedna mid dhibaato wada ama hagardaamo wada oo dhibaato geysta, markaasna naftaada iyo dad kale ay halaagto. Marka dad badan baa soo dhaweeyey, dadna waxa weeye walaac bay ka muujinayaan, waxay leeyihiin xuquuqda insaankeeni waa lagu tuntay. Dowladda Ingiriiskuna arrintaas si faahfaahsan bay uga hadashay, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha Keir Starmer.
Ka sokow sharciyada socdaalka ee wax laga bedelay, ayaa waxaa jira barnaamijyo barbar socda oo looga hortegayo dhallinyarada ku biiraysa dagaalada ay wadaan kooxaha mayalka adag, sida uu mar kale inoo faahfaahinayo Cabdixafiid Maxamuud Jaamac.
Waxaa jira wax la yihaahdo prevention, ka hortegitaanka xagjirnimada, in da'yarta marka horeba lagala dagaalamo inaysan ayagu halkaa ku biiranin. Waxaana hadda la hawlgeliyey wasaarado fara badan oo markii hore aan waxaan shuqul ku lahayn, sida dowladda hoose, iskuullada, jaamacadaha iyo kambasyada jaamacadaha qeybo ka mid ah. Waxaas oo dhan waxay ka howlgelayaan siday ula dagaalami lahayeen da'yartaas inay noqdaan kuwo marka ayagu maskaxdooda lagu shubto afkaar khaldan oo markaa kasoo horjeeda islaamka dhibaatana keeni karto. Marka wacyigelin fara badan baa socota, ka hortag fara badan baa jira. Waxaa jira hay-ad dowladda Ingiriisku ay lacag siiso liyaada Channel oo iyadu ujeedadeedu dhan ay tahay dembiba intuusan qofku ku dhicinin in laga hortago oo laga caawiyo. Waxyaalahaas waasay hadalka u dhigeen, taas oo ku hadasha luuqado kala duwan. Waxaa loola jeedaa dad fara badan ayaa maaragtay ka shaqeeya, inkastoo Soomaali u shaqeysa haba yaraatee aadan wax ka ogeyn hal shaqsi aye oo kuhobaskaada kore noo sheegeen maahane, laakiin dadka ka shaqeeya u badan yihiin dadka Bakistaanta, Hindida, Carabta oo aan garan karti sababta uga shaqeeyaan, maxaa yeelay dadka noocaas ayaa u badan bay yidhaahdaan dadka dhibaatadan ay saameyso marka loo fiirsho mujtamaca Soomaalida. Dhallinyarada Soomaaliyeed ee UK ku nool ayaa waxay yihiin kuwa waxbarashada maajiga iyo diiniga guulo waaweyn ka keenaya dalna aan ka lahayn dhibaatooyinkaas ka dhacaya dunida daafadeeda. Marka waxay laftigooda in maaragtay fursad la siiyo oo codkooda la maqlaa doonaysan oo lahayn.
taasina waxaa inoogu idin dhegaystayaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe toddobaadka soo socda haddii Ilaahay yiraahdo, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka, halkaad ka dhagaysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Haatan Cabdicasiis ayaa inoo haya qodobadii wararka ugu doorka roona.
Waad mahadsantahay Saare Ciidle. Dalka Britain, maxkamad ku taala magaalada Bristol ayaa maanta 11 sannadood oo xadhiga waxay ku xukuntay 7 dhalinyaro Soomaaliya oo lagu helay dembiyo ay ku jiraan kufsi ay u geysteen gabdho yaryar oo Britisha. Maxkamadaasi ayaa shalay waxaa lasoo taagay 13 Soomaaliya oo la ogaaday inay ahaayeen koox ku lug lahayd kufsi iyo iibinta jirka gabdhaha yaryar. Dalka Nigeriana waxaa lagu soo warramayaa in ay maanta ka dhaceen bam qarax oo ka dhacay masaajid ku yaala gobolka magaalada Kano ee dalka Nigeria. Dad tukanayay masaajidkaasi ayaa bamkaasi lagu qorxiyey, waxaana la sheegay halkaasi in ay dad badan ku dhinteen, inkastoo ilaa haatan si rasmiya loo ogeyn tirada rasmiga ah. Dalka Masarna, laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada masaarida ayaa maanta toogasho waxaa ku dilay niman hubaysan, iyadoo dalka Masar guud ahaan magaalooyin ku yaalana ay ka dhacayeen dibadbaxyo ay soo qabanqaabiyeen kooxaha Islaamiyiinta ee dalkaasi Masar ee kasoo horjeeda dalka ee kasoo horjeeda dowladda militarigu uu maamulo ee madaxweyne Sisi. magaalada Kabulna xaafada ay degan yihiin dadka maalqabeenka ayaa waxaa la sheegayaa in ururka Taalibaan ay weerar ku qaadeen. Qof goobjooga ayaa sheegay inuu maqlayay dhowr qarax iyo rasaas ka dhacay xaafadaasi. Weerarkaasi waxa uu dhacay ama uu ka dhacay meel dhisma ah oo ay deganaayeen hay-ada caalamiya oo ka shaqeeya gargaarka iyo horumarinta.
Waad mahadsantahay Cabdicasiis, oo haatana dhinacii heesaha aynu ku nasanno Amore iyo heesta ay qaadayso fanaanada Hodan Cabdiraxmaan. taasi amora ayaynu ugu dambaysay idaacaddeenni fiidnimo inta aynu lixda iyo barka waqtiga afrikada bari berrinta kulmi doonno. Waa sahre ciidna nuur iyo cabdicasiis cusmaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.